Hristos a înviat. Frați creștini, ne aflăm în Duminica a patra după Paști, anul Domnului 2017, în care avem istorisite în lecturile biblice pe care le citim, ați auzit, trei minuni. Vindecarea lui Eneas, slăbănogul sau paraliticul de la templu de către Petru, învierea Tavitei sau căprioarei, în traducere românească, tot de către Sfântul Apostol Petru, și, așa cum ați auzit din textul evanghelic de la Ioan, Evanghelistul Ioan, capitolul 5, versetele 1 până la 15, istorisirea vindecării paraliticului de la lacul Vitezda sau Betesda. Meditând la aceste texte și mai ales la acest text ultim, acesta al Evangheliei, pentru că acesta este cel pe care trebuie să ne concentrăm, mi-a venit în minte o întrebare pusă de un tânăr săptămâna trecută, care venise la biserică, deși se vedea că nu mai venise la biserică. Atunci când un om intră în biserică, pentru noi e foarte simplu să-ți dai seama dacă este de acolo. După cum merge, după cum își face crucea, după cum se îndreaptă către icoane, după cum se uită, după cum își ține și orientează mișcările, e foarte simplu. Și acest tânăr totuși a avut puterea și poate nevoia cumva să stea de vorbă, și după ce am stat destul de mult de vorbă cu el, m-a întrebat, nu înțeleg un lucru. De ce trebuie să mai vin eu la biserică atâta timp cât eu cred în Dumnezeu, în felul meu, în intimitatea mea? Mai mult, zice, venitul la biserică de multe ori îmi face mai mult rău, pentru că mă uit în jur și judec pe ceilalți, că nu toți vin cu bune intenții. Întrebarea, evident, că ne stârnește pe toți, pentru că e firesc să ne întrebăm cu toții ce căutăm aici, de ce venim în biserică, ce ne aduce și apoi care sunt beneficiile, că noi suntem oameni moderni, pragmatici. Putem să facem multe alte lucruri în loc să stăm în biserică, mai ales că statul în biserică e atât de inconfortabil. Stăm în picioare, ascultăm aceeași voce, aceeași predică uneori, aceiași cântăreți, același cor, asta în cel mai bun caz. Dacă mergem în zona rurală, situația este și mai dramatică. Pentru că acolo chiar nu există cor, chiar nu există decât un cântăreț pe care îl ascultă de un an de zile, uneori și 50 de ani, sau chiar preot, care este de foarte multă vreme. Deci, gândind la această întrebare, am vrut să o pun în concordanță cu textul despre care vorbim astăzi. De ce se duceau oamenii la lacul Vitezda? Textul ne spune pentru că era o putere. Exista ceva ce nimeni nu putea să își explice. Nici n-a îndrăznit, nici Hristos nu spune despre ce este vorba acolo. Și totuși Hristos se îndreaptă într-o zi de sâmbătă către templu, către rugăciune, oprește la poarta oilor și se duce direct la acest om care era bolnav de 38 de ani. Nu era de 38 de ani el. Numai boala era de 38 de ani, paralizia. Și știindu-l, spune Evanghelia, de atâta vreme, îi zice, vrei să te faci sănătos? Și acesta nu mai spune că vrea, pentru că e clar că vrea, dacă stătea de atâta timp acolo, zice, nu mai pot, că n-am cum, nu este nimeni care să mă ia și să mă arunce. Și până când ați ajunge în apă, după ce îngerul tulbură apa, altul mi-o ia înainte și eu iar rămân pe margine. Această tulburare a apei, frați creștini, nu cred că trebuie să o luăm în sens literal. Vorbea aseară la tâlcuirea Evangheliei Părintele Visarion Alexa despre faptul că acest lac al Vitezdei este un lac destul de mare și am fost și eu, am văzut și eu cisternele și lacurile din Ierusalim. Acestea sunt foarte clare, foarte limpezi, pentru că și cisternele unde se depozitează apa și lacurile și rezervele de apă subterane, cum ar fi, sunt destul de multe, acestea aduc apă și o filtrează. Chiar apa curge prin rocă, prin stâncă, și găsește firicelul și picură acolo și ei au făcut aceste locuri unde colectează apa respectivă. Deci cred că este impropriu să spunem că se tulbura apa, adică venea un înger cu ceva lut și tulbura apa. M-am uitat și la niște traduceri și am văzut că, de exemplu, în traducerea englezească pe care o stăpânesc mai bine, zice că este troubled water, adică o apă mișcătoare. Există și un cântec foarte interesant despre ape neliniștite. Ori cred că este doar această mișcare a apei, ușoară mișcare a apei, semnul că apa în momentul acela căpăta puterile vindecătoare. Deci nici să nu ne închipuim că era un fel de băile olănești, băile herculane, Felix și altele. Nu mergeau oamenii acolo ca să stea, să-și facă tratamentul de 10 zile cu proprietățile curative și pleca, se ducea cu un pic de reumatism și pleca înapoi fără reumatism sau măcar fără durere reumatică. Nu, aici se întâmpla ceva inexplicabil, tainic. Dar ceea ce este mai dureros, după părerea mea, nu este cum se petreceau lucrurile, ci faptul că omul acesta era imobil. Cred că toată lumea a mai văzut niște filme. Există un film care a făcut multă vocă și am înțeles că a fost unul dintre cele mai mari producții de până acum, în ceea ce privește încasările cel puțin. Filmul se numește Avatar, al unui regizor Cameron din Anglia. În acest Avatar, pentru cei care l-au văzut, eu am și scris un pic despre el, se arată cum un tânăr care a luptat la viața lui a rămas paralitic de la brâu în jos. Și el visează în permanență să fugă, să meargă. Ori filmul e construit într-un dublu plan. Planul neputinței, imobilității, suferinței umane și momentul în care el este introdus într-o mașinărie specială care îl transferă într-o altă existență. O existență unde totul este verde, unde totul este frumos, unde nu este poluare, unde ființele antropoide, dar și sub formă de păsări, niște creații stranii, pot să-și alerge, pot să-și zboare. Și acolo el este pentru prima dată când simte că poate să meargă. Și dacă m-a surprins ceva din filmul acesta, a fost fuga. Aș spune aproape disperată pe care a experimentat-o după ce nu putuse ani de zile și nu era prea bătrân, doar câțiva ani după ce știa ce înseamnă să mergi, să te miști. Mai este o altă producție, tot destul de interesantă, pentru că actorul principal este chiar ortodox, se numește Forrest Gump. Și unde se vorbește tot despre acest lucru. A faptului că un tânăr, un copil, nu poate să meargă bine și are niște proteze. Iar atunci când își pune în cap să plece, îi sar protezele respective și încet, încet el devine un alergător. Ce vreau să spun cu asta este că mișcarea nu este doar pentru supraviețuire. Mișcarea este pentru cunoaștere. Noi ne mișcăm, umblăm pentru a ne exprima curiozitatea și a descoperi adevărul. A descoperi adevărul, a descoperi noul. De aceea, una dintre cele mai mari suferințe ale naturii umane este lipsa de mișcare impusă din exterior. Aici este vorba de o boală, de o neputință. Dar să știe cât de mult au suferit cei care au fost închiși. Chiar zilele trecute s-a terminat un simpozion despre cei care au fost închiși în temnițele comuniste. Nu sufereau atât de faptul că le era foame, că erau chinuiți, că erau batjocoriți, că erau umiliți, ci că n-aveau libertate și se uitau prin ciop de geam și vedeau libertatea pe care și-o doreau. Dorința de a se mișca, de a nu fi constrâns să stai. La fel copiii care sunt crescuți în orfelinate, unde nu aveau, tipul comunism mai ales, nu aveau libertatea de a cunoaște, de a curiozitate, de a descoperi și erau ținuți acolo, chiar dacă li se dădea hrană și o oarecare, să spunem, educație, ei nu mai reușeau niciodată să fie integre în societate, nu mai trebuie să se adapteze la societate, tocmai din cauza asta. Textul acesta, pe de altă parte, îl întâlnim citit și la Sfințirea Apei. aproape toți ați făcut Sfințirea Casei și ați văzut că acolo se citește același text. Lacul Viteza însă merge, textul cuprinde numai primele 5 versete, următoarele 10 nu le mai cuprinde. Când îl citim la Sfințirea Apei, zice și orice om și cel care intra se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Punct. Și de aici nu mai spune intriga pe care o dezvoltă arhiereii, cei care îl găsesc pe om în templu, îl văd că își poartă și targa respectivă, îl admonestează, el se duce, intră în templu, îl găsește pe Iisus. Deci, la Sfințirea Apei nu se mai pune accentul pe intrigă, pe dimensiunea cealaltă a motivației pentru care face lucrul acesta, ci doar pe faptul că există ceva. Și de aceea suntem noi în biserică. Pentru că există ceva. Unii ar putea să spună că e o putere îngerească, care mișcă sufletele. Alții ar putea să spună că este puterea lui Dumnezeu. Și fiecare are dreptate. Deci, faptul că citim această Evanghelie și la Sfințirea Apei și Sfințirea Caselor, mă gândesc că este pentru a arăta că are scopul de a face oamenii să înțeleagă că puterea lui Dumnezeu nu este numai în biserică, ci că este și în casele lor particulare, pentru că este puterea Îngerului pe care îl trimite și care lucrează prin apă. De aceea ce se face Sfințirea Apei și cu ea binecuvântarea casei. Puterea Îngerului nu este o putere de sine a Îngerului. Îngerul nu are putere de sine. Este puterea pe care o dă Dumnezeu și pe care Dumnezeu poate să o retragă. Adică nu este Îngerul care face tulburarea apei. O categorie de îngeri tulburători de apă. Nu. Îngerii sunt trimiși sau li se dă puterea de către Dumnezeu să arate că există și altceva dincolo de ceea ce vedem, dar mijlocind prin apă. Mai apoi, sfințim casa sau binecuvântăm casa și pentru a arăta capacitatea vindecabilă a apei sau vindecabilitatea apei sfințite chiar și acolo unde nu te aștepți. De asta spune Wolf, Schiopi, Scas, nu sunt niște diagnosticuri clare. Când ne ducem să sfințim o casă, noi nu ne ducem ca să vindecăm pe cineva anume, că nu suntem medici. Însă credința lor în actul respectiv poate să vindece lucruri de care preotul nici nu știe atunci când sfințește casa respectivă. Fără să mai zic de îndepărtarea puterilor răului. Și nu în ultimul rând, sfințirea apei prin și binecuvântarea casei cu aceasta se face pentru a invita pe oameni să creadă, pe cei care sunt în casă, să creadă și să socializeze, să nu se însingureze. Omul acesta era singur, n-am pe nimeni, Doamne. Și cred că e salutară ideea că mulți credincioși, atunci când fac Sfințirea Apei, o fac ca pe o așa casei, o fac ca pe un eveniment, ca pe o sărbătoare, invită prieteni, organizează și ceva de gustat acolo, o gapă frățească și asta arată că de fapt ei nu vor să se bucure singuri de prezența lui Dumnezeu sau Duhului Sfânt invitat în casă prin binecuvântare, ci vor ca și ceilalți să se bucure de aceasta împreună cu ei. Pentru că singurătatea aduce tristețe, iar socializarea aduce și împărtășește nădejde. Deci, ca să închei această primă parte, aș spune că Mântuitorul Iisus Hristos arată, venind la lacul Viteza, că puterea este dată Îngerului de către Dumnezeu. Și că acolo unde oamenii se strâng în numele Lui, acolo El trimite puterea Lui. De aceea spune, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu, în mijlocul lor. Evident, în mod nevăzut. De aceea el nu se apucă să-l ia pe paralitic și să-i spună, haide să așteptăm până când se tulbură apa din nou și te ajut eu, ci dincolo de puterea Îngerului, îi spune doar, ridică-te, ia spatul și mergi la casa ta. Adică el nu mai are nevoie ca Dumnezeu de elemente materiale mijlocitoare pentru a-și împlini voia. Și în felul acesta înțelegem că textul ne arată că fiecare suferință pe care o avem trebuie să fie și o invitație adresată lui Dumnezeu, de a veni în spațiul suferinței noastre individuale și de a căuta un loc unde este puterea lui Dumnezeu. A căuta un loc unde este puterea lui Dumnezeu mai evidentă și mai lucrătoare. Nimeni nu spune să te duci numai la o biserică. Trebuie să găsești un loc. Dovada este că Hristos este la lacul Vitez, da? Unde găsește pe acest paralitic și apoi se duce la templu, unde din nou se întâlnește cu paraliticul. Apoi se întâlnește lângă templu și cu farisei și cărturarii care îl critică. Deci, noi trebuie să căutăm acele locuri unde simțim o putere. Și puterea poate să fie în biserica din sat, dacă suntem în sat, în parohie rurală, unde ne întâlnim cu toți ceilalți, unde oamenii se întâlnesc, se salută, se iartă, participă la Sfânta Liturghie. Se poate merge la o mănăstire, unde este, se îmbină, am spune, și ieșitul în natură cu prezența în casa lui Dumnezeu. Se poate merge la un schit izolat undeva, dacă vrem mai multă liniște și dacă avem posibilitatea, unde să ne reculegem, să medităm. Dar ceea ce este foarte important este că dacă descoperim locul unde e ceva, ceva bun, să facem și o faptă bună. Hristos vine acolo și nu pleacă fără să facă și o faptă bună. În general, noi am tot încurajat ca oamenii când pleacă de la biserică să nu rămână, sau care sunt familiarizați cu biserica, să nu rămână doar la nivelul emotivității pe care o descoperă în biserică, în predică, în slujbă și în toate celelalte, în cântare, ci întotdeauna să concretizeze, să obiectiveze aceasta și printr-o faptă bună, măcar într-o zi de sărbătoare. Și acum am găsit vreo 6 răspunsuri la întrebarea de la care am început. De ce să vin la biserică? Pentru că eu pot să cred în Dumnezeu și acasă, la mine și în intimitatea mea. De ce să vin la biserică? Atunci, acolo unde aș putea și sunt foarte tentat să-i judec pe alții. Eu cred că venim la biserică, în primul rând, gândesc eu, pentru a descoperi prezența lui Dumnezeu în stare de jertfă euharistică. Adică și nu numai. În biserică, așadar, Hristos este prezent în mod real, sub forma pâinii și a vinului de care ne împărtășim. Dar este prezent și vizual, prin icoanele care ne înconjoară. Este prezent și în mintea noastră, pe care o îndemnăm la rugăciune, în sufletul nostru, pe care o sensibilizăm și îl invităm pe Dumnezeu să fie în noi. Spuneam ieri la o comunie că invitarea lui Hristos într-o familie este o invitație tot la jertfă. Că Dumnezeu nu stă în lume ca să-i fie lui bine sau în familia noastră. El stă în familie ca să fie familiei bine. El se află în permanentă stare de jertfă. Pentru că vrând nevrând, viața noastră este întrețesută și cu păcate, și cu greșeli, și cu lucruri incompatibile cu prezența lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu Hristos le suferă și rămâne cu noi, stă cu noi în această stare de dăruire permanentă. Deci El este prezent și acasă, nu numai în biserică, este adevărat. Dar este mult mai lucrător atunci când facem, când îl regăsim în comunitate, în comuniune unde se dăruiește sub forma, cum spuneam, Sfintei Împărtășanii sau sub formă euharistică. Ideea este că în biserică îl putem percepe mai bine și în felul acesta, dacă numim și credem că biserica este casa lui Dumnezeu, înseamnă că venind la biserică ne onorăm oaspetele. Hristos ne invită. De aceea asocierea dintre Hristos ca stăpânul care invită pe mulți la cină și ei refuză, motivând tot felul de lucruri lumești, îl mânie, zice, pe stăpânul. Ori venind la biserică, noi ne onorăm pe cel care ne invită. În al doilea rând, venitul la biserică nu este inutil, ci ne oferă o șansă de a învăța de la cei de lângă noi ce înseamnă credința. Eu niciodată n-am considerat că am avut suficientă credință uitându-mă în stânga și în dreapta. Dimpotrivă. Fiecare prezență în biserică și fiecare slujbă pentru mine este o lecție de credință pe care credincioșii o dau preotului. Prin prezența dumneavoastră. Că nu degeaba am spus că de această incomoditate. Pentru noi, cel puțin, ne mai mișcăm, avem gesturile noastre liturgice, dar știu cât este de greu și cât este de dificil. Dar în același timp, cât de mare este credința care vă face să fiți în biserică. Deci, în biserică avem șansa de a învăța din credința altora, dar avem și șansa de a-i critica pe cei de lângă noi. Cu alte cuvinte, problema e libertatea noastră. Pentru ce am venit la biserică? Deci a doua întrebare cu mai bine nu mă duc ca să nu-i critic pe alții, nu are cum să fie aibă suport. Pentru că poți să vii și să vezi de la alții. Depinde din ce perspectivă privești prezența în biserică. Iar alegerea pe care o facem de a învăța sau de a critica ține de a ne slăbănogi sau de a ne vindeca. Pentru că poți să vii la biserică și să te slăbănocești sufletește, plecând de aici, cum spuneam, fie supărat, fie frustrat, fie criticând pe alții și câte altele mai putem să facem. Al treilea motiv pentru care venim la biserică și în cerătare, dacă e prea simplist ceea ce spun, dar cred că e bine, v-am spus, pleacă de la o realitate trăită. Este această jertfă pe care o facem. Simplu fapt că suntem în biserică, facem un efort de timp, un dar de timp și un efort trupesc. Timpul ăsta putem să-l folosim oricum altfel. Dar faptul că ne-am gândit să-l oferim, să-l dăruim lui Dumnezeu și facem deplasarea, uneori și cheltuiala, cu efort, cu mașina, cu un mijloc de transport în comun, cu orice ar fi, sau chiar pe jos, este un efort pe care îl facem și pe care Dumnezeu nu-l lasă nerăsplătit. Fiind în biserică, e un mod de a-i spune lui Dumnezeu și noi suntem de-ai tăi. Și noi avem slăbănuțile noastre. Și noi avem greutățile noastre. Și noi avem nevoie de vindecare. Răsplătește-ne după credința ta. Că de multe ori Hristos spune, fie ție după credința ta. Un al patrulea motiv pentru care venim la biserică, aș spune că este cel de a marca ziua de sărbătoare. Altfel decât, cum spune Sfântul Apostol Petru, în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe fără măsură, în petreceri cu vin mult și neiertate slujirii dolești. Altfel, în biserică nu le faceți. Dacă stai acasă, s-ar putea. Dacă mergi în alte locuri specifice, sigur le vei face. Ori, marcând sărbătoarea, sărbătoarea este intrinsecă naturii umane. Dacă n-ar fi sărbătorile, ne-am inventat sărbători. Și avem sărbători inventate. Cine și unde s-a spus că trebuie să sărbătorim ziua de naștere? Cine a spus că trebuie să sărbătorim ziua, să spunem, de căsătorie? Sau altele, și sunt altele. Noi, ca preoți, de exemplu, sărbătorim sau marcăm ziua hirotoniei, când am fost făcuți preoți, și așa mai departe. Deci vedeți că chiar dacă nu sunt întrebări în sărbători impuse, noi ni le creăm, pentru că vrem să marcăm niște momente fundamentale care pentru noi înseamnă foarte mult. Ori aceste sărbători sunt o necesitate individuală și comună, nu numai individuală, pentru că prin ele ne identificăm. Când sărbătorim învierea Domnului, noi ne identificăm cu învierea. Când sărbătorim nașterea lui Hristos, noi ne identificăm cu Dumnezeu care se întrupează și vine în lume și vrem să marcăm momentul respectiv. Deci a fi în biserică înseamnă a fi în sărbătoare și a fi în sărbătoare înseamnă a fi în biserică. Dacă suntem români, dacă nu, putem să fim oriunde. În ceea ce îl privește pe Hristos a fost un foarte bun iudeu. Nici o sâmbătă n-a lipsit de la biserică. Vedeți? Era ziua sâmbetei. Evanghelistul nu spune de ce s-a dus. Ce s-a dus la Ierusalim? Pentru că era o sărbătoare. Și s-a dus, a trecut pe la lacul Bitesda, a făcut minunea și după asta s-a dus la templu. În alte locuri spune că se ducea și citea și tâlcuia din Scripturi. Ori, descoperim că era în zi de sâmbătă, numai în momentul în care fariseii admonestează pe fostul paralitic, de ce umblă mai mult decât este permis și de ce poartă targa după el. Deci, sărbătoarea înseamnă locul, timpul, spațiul de restaurare a spiritului. Nu am fi cum trebuie, nu am fi destul de umani dacă n-am căutat să restaurăm din când în când și spiritul. Mă gândesc la cuvântul restaurant, cineva a explicat cuvântul acesta și a spus că restaurant vine de la restaurare, adică atunci când ești flământ, ești slăbit, te duci la restaurant și te restaurezi. Adică îți dobândești puteri noi. Ori biserica este un fel de restaurant duhovnicesc. E dată în fie asocierea, dar este locul și timpul, sărbătoarea, în care ne restaurăm, ne refacem sufletește și mai mergem o săptămână. Ori în momentul în care venim doar ce pe, adică Crăciun și Paști, e destul de greu să restaurăm sufletul. În al cincilea rând, și foarte important, cred eu, suntem în biserică și venim în biserică pentru a ne dezvolta și a aprofunda sensibilitatea. Nu toată lumea simțea puterea Îngerului. Și atunci problema este, oare venea prea rar Îngerul sau prea rar era un om care să creadă suficient încât Îngerul să vină? Pentru că de multe ori lucrurile se petrec, iar noi nu le simțim. Nu avem suficient rafinament duhovnicesc încât să simțim prezența lui Dumnezeu. Deci în biserică ne antrenăm, dacă vreți, această sensibilitate duhovnicească să realizăm, să conștientizăm cum lucrează Dumnezeu în viața noastră. Și de multe ori nici nu ne întrebăm sau nici nu vrem să știm. Important este că este. Că lucrează. La fel cum paraliticul nu a întrebat dată, tu cine ești, de ce mi-ai făcut bine? El a luat patul și a plecat la templu. Și atunci când l-au întrebat cine ți-a... Și l-a spus cel care m-a făcut bine. Acela mi-a spus să-mi iau patul și să merg. Dar cine este acela? Nu știu. Și mai târziu avea să află, după ce se întâlnește cu Hristos, că El este cel care îl făcuse bine. Deci, sensibilitatea aceasta este prin conlucrarea noastră cu Duhul Sfânt, care se face la invocare, este prezent la invocarea sutelor, miilor, sutelor de mii și milioanelor de oameni din biserici, într-o duminică, într-un popor sau în mai multe popoare. Duhul Sfânt nu poate să nu vină dacă sunt atâția oameni care îl solicită, care îl cheamă. Și lucrul îl face în mod liturgic, ceremonial, preotul care spune trimite Duhul Tău ce Sfânt și sfințește darul acesta, dar îl fac și credincioșii. Pentru că fiecare îl cheamă pe Duhul Sfânt să fie prezent în el. Și atunci dacă ne se oferă șansa sărbătorii, de ce să o pierdem? De ce să o ratăm? De ce să dormim în timp ce șansa îi trece pe lângă noi și nu se va mai întoarce a doua oară? Și în sfârșit, și cu asta închei, a șasea motivație pentru care venim în biserică, trebuie să venim în biserică, de data asta folosesc termenul, deși mă referesc cât se poate de el, trebuie să venim în biserică, este că trebuie să fim și noi modele. Ne place sau nu ne place, de multe ori vrem să fim incognito, să fim oarecum scuzați de aceasta, dar să știți că trebuie să fim modele. Trebuie să fim modele de rudenii și modele rudenilor. Trebuie să fim modele de copii și modele copiilor. Trebuie să fim modele de vecini și modele vecinilor. Iar fiind în biserică, ar trebui să ne gândim, oare sunt model pentru vecina care mă vede în fiecare zi că plec de acasă și mă duc la biserică. Poate că nu o impresionează sau din potrivă va spune ce ești cu milonosița asta sau cu credinciosul ăsta. Dar ați așteptat 38 de ani să vedeți cum lucrează Dumnezeu în vecina dacă te-a văzut 38 de ani că pleci în fiecare duminică la biserică? Nu cred că nu se întâmplătoare aceste cifre, de ce 38 de ani. Adică noi așteptăm imediat, am plecat astăzi la biserică, alo, vecina, am plecat la biserică. Și ea să spună duminica următoare, bine, merg și eu. Nu. Nu. Cu sufletul omului nu se lucrează așa. Sufletul omului este o realitate care trebuie plămădită, cu care trebuie lucrat îndelung, cu multă răbdare și cu multă perseverență. Ori venind la biserică, noi trebuie să devenim, cum spunem, model de practică a credinței, care poate cu timpul, în 38 sau mai mult de ani, va aduce și roade. Este obligație, nu este opțiune. A fi model nu este opțiune. Pentru că dacă nu ești model pozitiv, ești model negativ. Model oricum ești. Și faptul că Dumnezeu ne-a dăruit bisericile multe, dar insuficiente, este ca să fim, să putem să construim dorința și necesitatea noastră de a fi modele. Aș încheia cu o frază pe care am găsit-o la un teolog străin, care spune că teologia și natura sunt mână în mână. Immanuel Kant, atunci când a fost întrebat de ce trebuie să creadă în Dumnezeu, a răspuns așa: două lucruri mă impresionează. Cerul înstelat deasupra capului meu și legea morală naturală din om. Adică el, prin asta, l-a descoperit pe Dumnezeu în natură. Era și o altă anecdotă unde se spunea: am întrebat pe cineva, vorbește-mi despre Dumnezeu. Și n-a știut să-mi spună. Am întrebat un pom, vorbește-mi despre Dumnezeu. Și pomul a înflorit. Deci dacă avem sensibilitatea necesară de care spuneam, putem să-L descoperim pe Dumnezeu în natură, în tot ceea ce ne înconjoară. Nu e nevoie de reflexii filozofale. Dimpotrivă, Părintele Stăniloae a scris o carte și un studiu în cartea lui de dogmatică despre cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurările vieții. Acestea trăite cotidiene. Și atunci acest teolog străin spunea că cine nu este un bun naturalist nu poate fi un bun teolog. Dar ca să-L iubești pe Dumnezeu trebuie să iubești și creația. Iar cine nu este un bun teolog nu poate fi un bun naturalist. Adică nu poți să studiezi în profunzime lumea înconjurătoare fără să te gândești la Cel care a creat-o, la Cel care a făcut-o, la Cel care o guvernează, la Cel care o face să meargă și mai ales să fie atât de frumoasă și chiar perfectă. Și de aceea, concluzia era că natura, ceea ce a creat Dumnezeu, oferă remediile. Rămâne ca noi să știm să le descoperim cu mintea, cu dorința, cu știința noastră și mai ales să știm să le oferim spre vindecare. Acolo unde este necesară vindecarea, și slavă Domnului, omul o face prin spitale, prin știința medicală, acolo unde există spitale se poate să facă lucrul acesta, dar peste toate acestea, dincolo de vindecarea trupească, trebuie să fie recuperarea sufletească. Pentru că așa s-a încheiat și Evanghelia de astăzi. Mergi și să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Amin.